kwabase Galatia 2. Kwathi emva kweminyaka eyishumi nane ngabuyela ngenyukela eJerusalema kanye noBarnaba ngithatha noTitu futhi. Kepha ngenyukela ngambulelwe ngabalandisi ivangeli engilishumayela phakathi kwabezizwe. Kepha phambi kwabadumileyo bebodwa funa mhlawumbe kungabi ngokuthi ngigijimela ize noma sengagijimela ize. Kepha ngisho noTitu owayename ngumGreki kaphoqwanga ukuba asoke. Kepha kwaba ngenxa abazalwane bamanga abangeniswa ngasese abangena ngokunyenya beza ukuhlola ukukhulekela kwethu esinakho kuKristu Jesu ukuze basenze izigqila ezingabahlehlelanga nasikhashana ngokubathobela ukuze iqiniso levangeli lime njalo kunina. Kepha kwabadumile ngokuthi bayinto nokuba babe yina kulutho kimi uNkulunkulu akakhethi ubuso bamuntu ngokuba kimi abadumileyo abenezelanga lutho. Kepha kunalokho lapho bebona ukuthi ngithenjiwe ngevangeli kwabangasokiyo njengoPetru kwabasokayo. Ngoba yena owanika uPetru amandla ukuba abe ngumphostoli wabasokayo wanginika nami amandla ukuba ngibe ngumphostoli wabezizwe. Bathi kubona umusa enguwuphiweyo oJakobe noKefase noJohane ababaziswa ngokuthi bayizinsika banika mina noBarnaba isanda sokunene nokuhlangana ukuba thina siye kwabezizwe kepha bona baye kwabasokayo. Kuphela ukuba sikhumbula abampofu eyonanto nami bengikhuthalele ukuyenza. Kepha ekufikeni kaKefase eAntiyokhiya ngamelana naye ubuso nobuso ngokuba wayenecala. Ngokuba bengakafika abanye abavela kuJakobe wayedla nabezizwe kepha kuthe ukuba kufike bona wamonyuka wazahlukanisa nabo esaba abokusoka. Nabanye abaJuda futhi bazenzisa kanye naye waze wathatheka noBarnaba ngokuzenzisa kwabo. Kepha kuthe sengibonile ukuthi kabahambisi ngokweqiniso levangeli ngathi kuKefase phambi kwabo bonke, uma wena ongumJuda uhamba ngokwabezizwe, ungahambi ngokwabaJuda, ubaphoqa kanjani abezizwe ukuba bahambe ngokwabaJuda na? Thina singabaJuda ngemvelo, singezizo izoni zabezizwe. Kepha lokusazi ukuthi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi yomthetho, kuphela ngokukholwa kuKristu Jesu. Nathi sakholwa nguKristu Jesu ukuba silungisiswe ngokukholwa nguKristu kungengemisebenzi yomthetho, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akuyi kulungisiswa nyama. Kepha uma thina lapho sifuna ukulungisiswa ngoKristu nathi uqobo safunyanwa sizoni, kanti uKristu uyisikhonzi sesono na? Cha, nakanye. Ngokuba uma ngibuye ngakhe ngikudilizileyo ngifakaza ukuthi ngingoweqa umthetho. Ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho ukuze ngiphilele uNkulunkulu ngibethelwe kanye noKristu. Akuseyimi ophilayo kepha uKristu uphila kimi, kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngukuphila ngokukholwa okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu, ngoba uma ukulunga kuya ngomthetho, khona uKristu wafela ize.